В ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І Костусь Бондарук. Доброї раніці.
День добрий. Сьогодні авторок, 3 червня. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого підведемо виніки фотоконкурсу «Має фото, має куропати». Проаналізуємо намір білоруських уладів змагатися з інтернетом на китайський узор. Поспробуємо спрогнозувати наступстві для Білорусі всесвітнього харчового кризису. Розкажемо, чим займався десант американських студентів у Рубяжевичах. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Перш чим перейти до названих темах, короткий огляд міжнародних новинок.
Вакол світу за 100 секунд.
Рада безпеки ООН осудила бомбовую атаку на амбасаду Дании у Исламабаде. У вынику атаки как минимум 6 человек загинули, а десятки были поранены. Премьер Дании Андерс Расмуссен назвал напад атакой супрот Дании и отзначил, что террористам не удастся заполохать краину. Ранее разведывательные службы Дании попереджвали редакции выдания, у які надруковали карикатуры на пророка Мухаммада об махчимости нападов. Керавнік атамнага ведомства ООН Мухаммад Аль-Барадей паведаміў, што МАГАТЭ мае намер накіраваць сваіх інспектараў у Сырію для праверкі паведамленняў пра сакрэтную пабудову атамнага рэактара. ЗША заклікалі Сырію супрацоўнічаць з ААН і прадставіць поўную справаздачу на сакрэтнага аб'екту ў Аль-Кібар, які ў верасні мінулага году быў разбураны ў выніку налёту ізраільскай авіяцыі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад ізноў выступіў з рэзкімі нападкамі на Ізраіль. Ён паўтарыў, што ізраільскі рэжым павінен быць як мага хутчэй сцерты з геаграфічнай мапы свету. Ахмадінежад выступіў перад замежнымі прадстаўнікамі ў часе адзначэння 19-х угодкаў з дня смерці духоўнага лідара Ірану Аятолы Хамеіні. На ўсходзе Францыі 5 дзяцей загінулі ў выніку сутыкнення электрычкі са школьным аўтобусам. Каля 10 школьнікаў параненыя. Інцыдэнт адбыўся на чыгуначным пераездзе недалёка ад мяжы са Швейцарыяй. Грузія запатрабавала неадкладна вываду з Абхазіі расійскіх падраздзяленняў чыгуначных войскаў і дадатковага кантынгенту міратворцаў у складзе 400 вайскоўцаў. Міністр замежных справаў Грузіі Экат Калашвілі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай.
Костусь Бондарук, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь в Минску 7.03. И зараз больше подробязно про что будет гутрака в сегодняшней программе. Сегодня отбудется гонорование пераможцев фотоконкурсу «Свободы. Мае фото, мае куропаты». Американские студенты обновили у Рубяжевичах могилки габрэяў, расстрелянных у часе Другой сусветной войны. Активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь» сбирают подписи за вступление Беларуси у Евразвяз. Белорусские улады выучают китайский опыт обмежевания доступа до интернету, накольки это реально. У свете говорить про харчовый кризис, як он может отбиться на Беларуси. Вы почуете так само ранешние рубрики «Блиц-анализ», «Огляд прессы», «Громадский редактор», «Гукопис» Александра Помидорова. Поговорим мы и про надворье. Сегодня у Минску чекается до 23 градусов тепла. У городней Берости плюс 25, у Витебску плюс 17, у Могилеве и Гомеле 20 выше нуля. Опадков нигде не обещают. Радио Свободы, 7 годин 4 хвилины. Сегодня исполняется 20 год, як у газете «Литература и мастацтва» была надрукованная публикация Зенона Позняка и Яуена Шмыгалева «Куропаты. Дорога смерти». До 20 годзе открытия правды про расстрелы у куропатах Белорусская служба «Радио Свобода» проводила фотоконкурс «Мае фото, мае куропаты». Громадским редактором конкурсу был Зянон Пазняк, який целый месяц комментовал досланные фотоздымки и выбирал наибольш цікавые и характерные фото. И сегодня во урочище у 17.30 отбудется жалобная импреза, у часе якой пройдет гонорование пераможцу конкурсу. Гостя ранішнього эфиру – координаторка проекту, моя коллега Ганна Соус. Ганна, я вас витаю.
Доброй ранницы, Алена.
Як бы вы оценили выники фотоконкурсу?
А ведаете ли, она, напомню, лепш за меня оценку конкурсу могут дать наведники нашего сайта свобода.орг и наши слухачи. А вот по поводу статистики, публикации выников фотоконкурса были одними из наиболее шитаных и, вы знаете, наиболее комментованных на нашем сайте. Причем оценка наведников первоважно была достаточно высокая. Я скажу только, что конкурс уже практически завершенный, а что дня и звычайной электронной почтой на наш адрес приходят листы с фотоздымками. Ну, все вчера, например, с раницы мне потелефоновал Петро Шашкель, его дятинство прошло в ГУЛАГу, и он пропоновал принести великий альбом куропатских здымков разных годов. Ну, и зараз мы обдумываем, каким чином можно выкористать у всех эти здымки и досланы уже по завершении конкурсу. Ну, худшее за все, мы просто их выставим на сайте одним или двумя блоками, ну, але уже без комментариев громадского редактора Зенона Позняка.
А сколько всего здымков было дослано на конкурс, и как их можно поделить тематично?
Ну, всего мы выставили, а Зенон Станиславович проанализовал, 130 фото. И вот на сегодня, как я подлечила, отримано уже прикладно удвоя болей. Ну, что до тематики, то великая колькость здымков была присвечена значению дядов в самые разные годы. Ну, особливо в опошние годы, бо вельми шмат людей теперь мают лежбовые камеры. А еще один блок – это талоки у куропатах и усталевание крыжов. Особенно я вывучила еще здымки портреты разных людей у куропатах. Ну, вот был еще цикль, присвеченный обороне куропатов под час побудовы кольцевой дороги в 2001-2002 годах и в часе планованного будовництва поселку Солнечный. А особенная категория – это здымки опоганенных вандалами памятных знаков у куропатах и то, как их обновляли. До речи, вот тут было несколько уникальных здымков. Например, был здымок, как летось обновляли крыш Пакуты. Ну и еще одна категория, которую я бы вылучила, это мастацкие фото урочища. И они были вельми цікавые и символичные, на мой густ.
Ну, а громадский редактор конкурсу Зянон Позняк, какие здымки отзначал наибольш и какие вас наибольш кранали?
Ну, вот мне так подалось, что Зянон Станиславович больше прихильно ставился как раз до подейных фотоздымков, где есть вот пылные люди, есть добро передаденные эмоции, есть докладная композиция. Ну, хотя он означал и мастацкие фото, але, как мне подалось, подзейные ему были ближе. Он сам талиновитый фотограф, и его анализ был вельми профессийным, а часом довольно критичным. Ну, вот, например, он критично ставился до таких, так бы мовить, закрученных здымков, яких зашмат упрыгожили у фотошопе. И он так свою думку сформулявал, что хараство нельга упрыгоживать, его треба только выявлять. У яго найбольшую цікаўнасць, як мне падалося, выклікалі старыя фота, сасканаваныя з архіўных чорна-белых 20-гадовай даўніны. А я дадам, што шмат здымкаў са сваіх архіваў даслалі Валеры Савянкоў з Вільні, пісьменнік Владзімір Арлоў і мой калега Сергей Абламейка, яны па-за конкурсам. Гэта сапраўды ўнікальныя кадры дзядоў 30 кастрычніка 88 году ці першага мітынгу ў Курапатах 19 чэрвеня. Ну і для мене гэтыя здымкі былі найбольш цікавыя. Я ўглядвалася ў твары многіх людзей, я ведаю, многіх ўжо і ў жывых няма. І вось гэтыя здымкі мяне найбольш кранулі. Мне падаецца, яно на Станіславішы таксама.
А які перыяд з сучаснай гісторыі курапатаў найбольш узгадаў Зянон Пазняк?
Ну, можна сказаць, што гэта былі, напэўна, гады, калі будаваўся народны мемарыял, калі устали крыжы, якіх ужо з паўтысячы ў курапатах, напэўна, вось гэты перыяд, і талокі, і дзяды, якія апошнія гады адбываліся, вось гэты перыяд ён найбольш характарызаваў.
Ганна, вы ў 2002 годзе атрымалі прэмію беларускага пэн-цэнтру імя Алеся Адамовіча за серыю рэпартажаў з урочышча Курапаты падчас будаўніцтва кальцавой дарогі. Для вас асабіста тэма курапатаў блізкая?
Я скажу, что она мне близкая, это моя тема, и абсолютно не тому, что там кто-то из моих предков был расстрелянных, это просто моя тема. Я не могу подлечить, на вот сколько разов я была у куропатах, и сколько репортажей зробила, может, уже сотни четыре набирается, бог, это и дяды, и талоки, и когда акты вандализма отбывались. Но интересно, что на некоторых досланных здымках на конкурс я побачила себе, как, например, беру интервью у Майкля Шторна в часе «Шести на дяды». Ну и тех людей, фото, чьим, кого можно было познать, я так само познавала на фотоздымках, бо я людей, которые там працуют у куропатах, сама добро ведаю. Ну, я, до речи, сама робила здымки у куропатах, так что, полно, это отповедает назве нашего фотоконкурса. У каждого свои куропаты, мои куропаты.
Ну і давайте на завершэнне раскажам пра сённяшнюю жалобную імпрэзу ў Курапатах. Хто туды запрошаны, як будзе праходзіць ганараванне?
Ну, ось, як ви вже сказали, імприза починається о 17:30, я послухала прогноз надвор'я, і він на сьогодні вельми добрий, буде сонячно, не буде опадкав. Ось, ми запросили усіх удільників фотоконкурсу, всіх, хто дослав здымки, запросили колишнього головного редактора літератури і мистецтва Анатолія Вярцінського, який 20 років тому прийняв рішення друкувати артикул Зенона Позняка і Євгена Шмигальова. Запросили дочку розстріляного поета Тодора Кляшторного Маю Кляшторну. Запросили археологів, які проводили розкопки у Куропатах у 1988 році. Будуть, я думаю, сябри консервативної християнської партії БНФ, чиїми намаганнями повстали сотні крижов у Куропатах. Думаю, що просто прийдуть люди, всі, кому не обиякові Куропати, і ось місце, де з 37 по 41 роки карники НКВД розстріляли, ось поводле різних підліків, від 40 до 250 тисяч чоловік. Це буде жалобна імпреза, будуть складені квітки, запалені свічки, зашитаний ліст Дзенона Позняка, громадських редакторів фотоконкурсу «Мої Куропати», «Моє фото, мої Куропати». Ну і ми при кінці угонаруємо переможців конкурсу. Вони отримають книги Зенона Позняка, я в них підписав для кожного, а так само отримають подарунки від Радіо Свобода. Прийомники, фотоапарати і 14 книг у бібліотеці Свободи у PDF-форматі. А так само всі фотоматеріали конкурсу «Моє фото, моє Куропати» на флеш-карті.
Я дякую моїй колезі Ганні Соус, яка була координаторкою проєкту «Має фото, має Куропати». І ще раз нагадаю, імпреза відбудеться сьогодні у 17:30 в урочищі Куропати. Ну, а фотоздимки, про які ми говорили, фотоздимки, дослані на конкурс, ви можете побачити на нашому сайті свобода.org. Ці ведаєте ви, що таке Куропати? Таке питання кореспондент «Свободи» Олег Грузділович задавав меншукам молодого віку. І ось які відкази ми почули.
Я кореспондент Радіо Свобода. Чи ведаєте ви, що таке Куропати?
Ні.
Нічого ніколи?
Ні.
А от чому ви не ведаєте? От як ви думаєте?
Ну, другі інтереси, значить, в житті. Історія не так важна для мене, як якісь інші речі.
А коли ви скачали школу?
В 97-му році.
Білоруську школу?
Білоруську.
І що, вам ніколи не казали наставники про Куропат?
Возможно, і говорили, але я не пам'ятаю.
Куропати, да, я ведаю.
Що це?
Гэта мемарыял аферм сталінізму. Там вельмі шмат пахавана людзей, якія нічым не павінны.
А ці ёсць там сапраўды мемарыял?
Можна на рускам?
Калёска.
К сожалению, насколько я знаю, через его прокатали кольцевую дорогу, поэтому от мемориала очень мало чего осталось. Помню людей, которые пытались защитить его. Их даже доставали из-под бульдозера, если я не ошибаюсь.
Ти ведаєте ви, що таке Куропати?
Куропатки?
Куропаты.
Нет, не знаю. Что это такое?
А вы про куропаток?
Да.
А вы не чули, что под Минском есть место, оно называется Куропаты, где расстреливали людей?
Не слышал, честно скажу. Мемориалки поставили Зенон Позняк еще в свои годы по пытаниях собойства белорусов в 37-м годе.
Что, Позняк побудовал мемориал?
Не, Позняк его откопал, нашел в это место и поставил крыжи.
Крыжи он ставил?
Особисто не он, компания людей, якая была за ними.
Чи лічите ви, що на гэтым месцы мусіць быць помнік?
Помнік ужо ёсць. Менавіта як сакральны сімвал. Помнік ужо ёсць.
Калі вы даведаліся пра Куропаты?
Ну, можа, 2000-ны год.
Адкуль вы даведаліся?
Цікавасць, інтэрнэт.
А колькі вам гадоў?
22.
Не, не ведаем.
Не ведаеце? А вы? Не чулі ніколі?
Нет. Может, і слышал, но вспомнить не могу.
Ведаю, наглядно ведаю. За Мінском. Адзначена крыжамі вдоль дарогі.
Калі б не гэтыя крыжы, вы што-небудзь ведалі бы пра гэта месца?
Мабыць, не. Зараз пра гэта месца ніхто ніколі не ўспамінае. У папулярных средствах масавай інфармацыі.
Ці ведаеце вы, што такое Куропаты? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў менчуком маладога веку. І заўтра а 13-й гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з першадкрывальнікам Куропатаў Зяноном Пазняком.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Я ще раз нагадаю, онлайн-конференція з Зеноном Позняком завтра о 13-й годині. А сьогодні, о 18-й, одночасно з виходом у ефір Радіо Свобода, починає працю, як завсюди, і телеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Чарговая частка амерыканскага серыялу «Элі Макбіл», а пазней дакументальны фільм «Урок беларускай мовы». Чаму ў сучаснай Беларусі няма месца для адзінага беларускамоўнага ліцэя? І ўрэшце музычная перадача «Запальнічка» альбо «Відэабойка». Агляд відэакліпаў беларускіх музыкаў, гіт-парад і конкурсы. Глядзі нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
І сачыце за інфармацыйнай карцінай дня на нашым сайце свабода.орг. Радыё Свабода 7:15. Кастусь Бандарук з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння спаўняецца 20 год, як у газеце «Літаратура і мастацтва» быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і кіраўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк узялі ўдзел у двухдзённай канферэнцыі ў Празе на тэму «Уплыў камунізму на еўрапейскую свядомасць». Сурвіла адзначыла, што савецкі камунізм імкнуўся да вынішчэння беларускай нацыі. Аб'яднаныя дэм-сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. Сябра камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце Палаты прадстаўнікоў Вольга Абрамава станоўча ацаніла паслання кандыдатаў аб'яднаных дэм-сілаў, у прыватнасці ідэю апазіцыі аб грамадзянскім кантролі за дзейнасцю ўладаў. Суд Цэнтральнага раёна Менску адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку ў разглядзе пазову аб забароне выезду за мяжу. Лябецька збіраецца абскардзіць забарону на выезд у беларускіх судах і затым накіраваць скаргу ў камітэт па правах чалавека ААН. Брат арыштаванага ў Беларусі па абвінавачванні ў кантрабандзе наркотыкаў амерыканскага адваката Эмануіла Зельцара накіраваў ліст Александру Лукашэнку, у якім ён скардзіцца на дзеянні следчых КДБ. Паводле Марка Зельцара, ягонага брата ў турме жорстка збівалі. Сёння ў Менску адбудзецца афіцыйная цырымонія адкрыцця амбасады в Угоршчыны. Паводле афіцыйнай статыстыкі, таваразварот паміж Беларусю і Угоршчынай у мінулым годзе вырас на 29%.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 23 градусаў цяпла, ў Віцебску плюс 17, ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:17, агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Інна Студзінская.
Крычаўскі вольны горад. П'яныя навучэнцы агратэхнічнага каледжу сарвалі канцэрт, распавядае рэдактар тыднёвіка Сергей Няроўны.
Трое навучэнцаў агратэхнічнага каледжу ворваліся в актавы зал на сцэну, зрабілі скандал і бойку ўчынілі. Пабілі шкло, вызываліся работнікі міліцыі. Адміністрацыя каледжу да гэтага часу нават не разбірала гэты інцыдэнт. Гэта ж не першы выпадак, дзе мы збіраемся вярнуцца і праследзім, што будзе адбывацца далей.
Камсамольская правда в Беларусі. Тэсты для абітурыентаў ахоўваюць за аўтаматамі. Пра тое, калі пройдзе цэнтралізаванае тэставанне, колькі часу будзе доўжыцца, напэўна, ведаюць усе абітурыенты. А вось як заданні трапляюць ва аўдыторыі, хто складае тэсты, як яны правяраюцца, і ці сапраўды немагчымае ўмяшальніцтва звонку цікавіць усіх. Газета зазірнула на кухню Інстытуту кантролю ведаў. Тыднёвік «Наша слова» паведамляе пра асамблею, якую правялі таварыства беларускай мовы і таварыства беларускай школы, беларускае навучанне і выхаванне, нацыянальная бяспека і незалежнасць краіны. Яшчэ адзін матэрыял асветніцкага характару падкажа наведнікам сеціва, дзе шукаць карысную інфармацыю. Распавядае рэдактар тыднёвіка «Наша слова» Станіслаў Суднік.
На базе збору клуба «Спадчына» музея Белага ў Старых Дарогах зроблена некалькі сайтаў. Адраджэнцы Беларусі даюцца ўсе адрасы гэтых сайтаў, як туда выйти.
Інтэрнэт-выданне «Салідарнасць» паведамляе пра адкрыццё ў сталіцы чарговага пяцізоркавага гатэлю «Краун Плаза Мінск» – «Былая Свіслач». Суткі ў нумары «Стандарт» абыдуцца госцю ў 210 еўра. Гэта месячны заробак сярэднестатыстычнага беларуса. Прэзідэнцкі люкс каштуе 715 еўраў суткі. Варта зазначыць, што стандартны нумар у віленскім гатэлі «Краун Плаза» абыдзецца нашмат танней – ад 98 до 122 еўра. Перакос у бок дорогих отелей у Минску видовочны. Недавно открылась пятизорковая Европа, где звычайный номер каштует 265 евро. А вот отелей эконом-клясы по приймальных коштах у белорусской столицы бракуе.
Вы на хвалях Радио Свобода. Громадский редактор гэтага тыня пісьменніца Святлана Алексіевіч. У Нямеччыне, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваных замежных аўтараў. Тры гады таму яна атрымала галоўную літаратурную прэмію США. Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў. Сёння Святлана Алексіевіч у гутарцы з Александрам Улюцёнкам разважае, як беларуская ментальнасць уплывае на цяперашні стан грамадства і краіны.
Сегодняшняя Беларусь – это тривиальный протяг Атлантиды советской, або ее додались некие новые, а максимум навод и знаковые рысы у психологии.
В каком-то смысле все-таки остановлено политическое время. Но что такое Беларусь? Это человек с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановить никакой авторитарной власти. Она сама скорее будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным, и никуда не деться власти. И Россия уже не будет содержать этот белорусский социализм, потому что все заняты своими интересами. Мы вступили в этот новый мир, мир без всяких иллюзий, и к этому надо быть готовым. Другое дело, что я не разделяю вот этих идей, что у нас будет революция. Не будет у нас революции. Будет медленная, ползучая эволюция, я так думаю.
Что неправильно у белорусов воспринимают те же самые шведы и немцы, яких вы достаточно добро ведаете?
Сколько я ездила по миру, я могу сказать, что, в принципе, люди везде одинаковые. И добрые, и злые, милоханличные, или сангвиники. Скорее, вот так мир делится. Белорусы, не от их характера зависит то, что происходит. Тут скорее масса каких-то исторических причин. Это не так связано с ментальностью, как говорят, что белорусы вот такие, вот они медленные, вот они сидят там балатать и долго, седлает лошадь, а потом как бы партизанское движение происходит. Я так не думаю. Европа разделила вот этот постсоветский мир на зоны своих интересов. И белорусы выпали из этой зоны. Прибалтика была интересна шведам, там, немцам, кто-то еще. А мы немножко оказались посередине, и так по негласному уговору, сфера интересов России. Я не думаю, что это связано с нашей ментальностью. Я думаю, это связано с некими, вот, с некими историческими закономерностями, скорее, с историей.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Ці уласціва беларусам імкнення ў Европу, ці вабяць іх еўрапейскія каштоўнасці? Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» распачалі збор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Сябры розных палітычных партыяў і рухаў плануюць сабраць не менш як мільён галасоў жыхароў краіны, каб затым перадаць у Еўрапарламент і Раду Еўропы. Як ідзе кампанія, даследавала Галіна Абакунчык.
Найбольш актыўна збор подпісаў плануецца праводзіць адначасна з агітацыйнай выбарчай кампаніяй. Аднак ужо сёння за Беларусь у складзе Еўразвязу выказаліся некалькі дзясяткаў тысяч грамадзян, кажа адзін з удзельнікаў кампаніі Зміцер Бародка.
Што можна адзначыць падчас збору гэтых подпісаў, няма негатыўнай рэакцыі. У насельніцтва. То есть ёсць пэўны частка насельніцтва моманты альбо станоўчыва, альбо абыякава. Негатыва практычна не сустракаюцца нашы людзі. Гэтая подпісь ёсць дэманстрацыя еўрапейскага выбара беларускага народа. Мы хочам, щоб Европа і весь свет пачуў адказ беларускага народа.
Паводле спадара Бародкі, подпісы збіраюцца ў людзей па месцы іхнага жыхарства, на працы і на вуліцы. Ці падтрымліваюць ідэю ўступлення Беларусі ў склад Еўразвязу менскія мінакі, цікаўліся ў людзей на вуліцах гораду.
Ці хацелі б вы, каб Беларусь далучылася да Еўразвязу? голосу? Ці отдали свой голос за это?
В принципе, да. Получается, что со всеми странами вместе. То есть не отдельно уже, а вместе, поэтому проще.
Мне ж, когда евро звез, в этом выпадку, что мы туда уступим. Менталитет. Там треба европейский, а у нас выведать азиатский.
Ну, думаю, можно. Со временем, может быть, если удастся. По-моему, это неплохо. Может, какая-то взаимопомощь появится. Может, откроются границы.
Да, конечно. Но это престижно для Беларуси было бы. Так мы находимся в Европе, то это само собой разумеется, что должно так быть.
Довготерміновая кампанія має на меті не тільки збор підписів, але і тлумачально-освітницьку працю серед жихарів України, каже один з удільників акції, молодофронтовець Змітер Дашкевич.
Активісти наші тлумачать, що Білорусь належить до Європи. Нам тут не треба доказувати нічого ні з географічного пункту глядження, ні з історичного. Ми виступаємо за те, щоб були відмінені кошти на візи шенгенські, для того, щоб громадяни Білорусі активніше удільничали особисто в цьому процесі євроінтеграції. Це потрібно для того, щоб білоруси зрозуміли, що опроч усходнього вектору розвиття у нас є ще інші, більш перспективні і більш надійні для нашої країни.
Ранішній репортаж «Свободи».
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помидорова.
Гукапіс.
Привітання, сябры! Особливо тим, хто лічить себе не просто прихильником тяжкої музики. Ми протягуємо розглядати околічності існування одної з перших металічних груп Білорусі, де першої в галіні треш де спід-метал – групу «Торнадо». Спочатку існувала група «Забублік», де грали гітаристи Сергій Надьошкін, Віктор Костюченко, басист Леонід Ляшчинський, помянушце «Бублік», власне, де був наш Олександр Місюченко, помянушце «Вашингтон». Група виступала шостей за все в актовій залі при ніяким розліково-вилічальним центрі нікій домової управи Совєтського району Мєнську, близу кінотеатру «Кастричник». Виглядає так, що там і була перша спеціалізована металічна концертна пляцовка. Ну, до наших дзьон залі не заховалася, тепер там ніякі бутики. Але у нашій справі початком стала зустріча Андрея Ангуса Піпкода і Олександра Вашингтона Місюченки неяку в осінь 86-го року у одним легендарним так само місці, каля Менський, тоді ще площі Леніна, у кафетерії кулінарії від ресторану «Папороць Квітка», ну а на мові студентів Державного університету у ПНУ, півної насупраць універу. Хлопці тільки прийшли з війська, де за півом визначилися, а щоб не обновити музичну діяльність. Вохутки і сябри з війська так само повертаються – не поспеють глянуть вольного життя, а тут раз і група. При тим, що шмат що цікавого відбувалося з геві-металом у тієї часи у світі, де нашим героям відставати не хотілося. Таким чином, уже весною 87-го року група «Забублік» відновила свої музичні експерименти, але на новій музичній глебі з новою назвою – «Агонія». З музикою визначилися одразу – треш, десь спід, кшталту «Металіки» або «Слеєр». Хутко наробили і перші власні номери. Нечто каля шести пісень, тоді ще на російській мові. Перші концерти грали по домах культури, переважно у молодєвому кафе при ДК тракторного заводу. Не глядячи на те, що групі довго не давали атестації при АМА, об'єднанні музичних ансамблів. Ну, така була організація, що неяк намагалася контролювати кількість ди накерованість музичних колективів Україні. Ну, агонія не вельми сумувала з тої нагоди. Концерти проходили надалі, хутко Сергій Надьошкін відмовився від посади вокалісту, сконцентрувавшися тільки на гітари. Місце для мікрофону зайняв Ангус, що до того був при групі у кшталту гукорежисеру. Let's go!
7:30 у ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
Я ще раз день добрий, сьогодні авторок 3 червня. Сьогодні ми, серед іншого, підводимо виніки фотоконкурсу «Має фото, має куропати», обмірковуємо, наскільки привабна для білорусів ідея європейської інтеграції. Ми ще проаналізуємо намір білоруських уладів змагатися з інтернетом на китайський узор. Поспробуємо спрогнозувати наступстві для Білорусі усесвітого харчового кризису. Розкажемо, чим займався десант американських студентів у Рубяжевича.
Але найперш я ще раз коротко про подію у світі.
Вокол свету за 100 секунд.
С Афганистану поступают звездки про десятки забитых талибов. Афганские улады поведомили, что силы безпеки краины проводят буйномасштабную операцию супрать воевников. Премьер Израиля Эхуд Ольмерт и керовник палестинской аутономии Махмуд Аббас обмерковали махчимости мирного процессу на конфликтных территориях. Аббас заявил, что поширение габрейских поселений во Усходнем Иерусалиме – головная перешкода у досягнения мирного погоднения, якое прокладе шлях до створения палестинской державы. Былый президент Чехии Вацлав Гавель заявил, что Европа несе особливую отказность и догэтуль отчувая наступствы двух тоталитаризмов – нацизму и коммунизму. Выступаючи подчас двухдённой конференции у Празе, Гавель закликал краины Евразвязу подтримать тех, кто змагается за свободу у таких краинах, как Беларусь, Куба и Бирма. Международные назиральники, а так само Евразвяз и НАТО, критично оценили парламентские выборы в Македонии, на яких перемогла правоцентристская партия премьера Миколы Груевского. Выборы отбылись со шматликими порушениями и актами гвалту, у вынику яких загинул один человек. Держдепартамент США выказал спадзявание, что выборы будут проведены повторно у тых округах, где отбылись порушения. У Бонне под эгидой ААН открылась международная конференция, присвеченная климатичным изменам. У конференции удельничают каля 2000 представников и экспертов с больше 160 краин свету. Головная тема форуму – допомога бедным краинам и передача им найновших технологий. В Узбекистане вызволенная из тюрьмы правооборонца Мутабар Таджибаева, якая была присуждена до 8 годов позволения воли, после того, как она скритиковала улады краины за жорсткое сдушение демонстрации у Андижане у 2005 года.
Кастусь Бандарук «Вокол свету» за 100 секунд. 7:33. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Сьогодні відбудеться ганарування переможців фотоконкурсу «Свободи. Має фото, має куропати». Американські студенти обновили у Рубяжевичах могилки габреїв, розстріляних у часі Другої сусвітньої війни. Білоруські улади вивчають китайський опит обмежування доступу до інтернету, наскільки це реально. У світі говорять про харчовий кризис, як він може відбитися на Білорусі. І прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається до 23 градусів тепла, у Городній Бересті плюс 25, у Вітебську плюс 17, у Могильові і Гомелі 20, вище нуля, опадков ніде не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 20 год, як у газеті «Література і мистецтво» була надрукована публікація Зянона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті». До 20 годзі відкриття правди про розстріли у Куропатах Білоруська служба Радіо Свобода проводила фотоконкурс «Має фото, має куропати». Громадським редактором конкурсу був Зянон Пазняк, який місяць коментував досланні фотоздимки і вибирав найбільш цікаві і характерні фото. Сьогодні во урочищі у 17:30 відбудеться жалобна імпреза, у часі якої пройде гонорування переможців конкурсу. Гості ранішнього ефіру півгодини тому була моя колега, координаторка проєкту Ганна Соус. Я запиталася у її, як би вона оцінила виніки фотоконкурсу.
А ведаєте, Олена, напевно, лепш за мене оцінку конкурсу можуть дати навідники нашого сайту свобода.org і наші слухачі. А ось поводле статистики, публікації виніків фотоконкурсу були одними з найбільш читаних і, до речі, найбільш коментованих на нашому сайті. Причем оценка навідников переважно была достатково высокая. Я скажу только, что конкурс уже практически завершенный, а что дня и звычайной электронной почтой на наш адрес приходят листы с фотоздымками. Но все вчера, например, с раницы мне потелефоновал Петро Шашкель, его дятинство прошло в ГУЛАГу, и он пропоновал принести великий альбом куропатских сдымков разных годов. Ну і зараз ми обдумуємо, яким чином можна використати усі ці здимки і дослані вже по завершенні конкурсу. Ну, хочеш за все, ми просто їх виставимо на сайті одним чи двома блоками, ну, але вже без коментарів громадського редактора Зінона Позняка.
А скільки усього здимків було дослано на конкурс і як їх можна поділити тематично?
Ну, всього ми виставили, а Зінон Станіславович проаналізував, 130 фото. І ось на сьогодні, як я підлічила, отримано вже прикладно удвоє більше. Ну, щодо тематики, то велика кількість здимків була присвячена значенню дзядоў, самої різної гади. Ну, особливо опошні гади, бо вельми шмат людей тепер мають ліжвові камери. А ще один блок – це талоки у Куропатах і усталювання крижов. Особно я б вивчила ще здимки-портрети різних людей у Куропатах. Ну, ось був ще цикл, присвячений обороні Куропатов під час побудови кольцевої дороги у 2001-2002 годах і у часі планованого будівництва поселку Солнечний. А особна категорія – це здимки поганених вандалами пам'ятних знаків у Куропатах і те, як їх відновляли. До речі, ось тут було кілька унікальних здимків. Наприклад, був здимок, як літось відновляли криж Пакути. Ну і ще одна категорія, яку я би вилучила, це мастацькі фото урочища. І вони були вельми цікаві і символічні, на мой густ.
Ну, ось громадський редактор конкурсу Зінон Позняк, які здимки відзначав найбільш і які вас найбільш кранали?
Ну, ось мені так подалося, що Зінон Станіславович більш прихильно ставився якраз до подійних фотоздимків, де є ось певні люди, є добре передадені емоції, є докладна композиція. Ну, хоча він назначав і мастацькі фото, але, як мені подалося, подійні йому були ближі. Він сам талановитий фотограф, і його аналіз був більш професійним, а часом доволі критичним. Ну, от, наприклад, він критично ставився до таких, так би мовити, закручених здимків, яких зашмат упригожили у фотошопі. Він так свою думку сформулював, що хараство нельга упригожувати, його треба тільки виявляти. У його найбільшу цікавність, як мені подалося, викликали старі фото, сосканованные з архівних чорно-білих, 20-годової давніни. А я додам, що шмат здымків зі своїх архівів дослали Валери Савенко з Вільні, письменник Владимир Орлов і мой колега Сергій Абланейко, яны поза конкурсом. Гэта сапраўды унікальныя кадры дзядоў 30 кастрычніка 88 году ці першага мітынгу ў Куропатах 19 чэрвеня. Ну, для мене ці здымкі були найбільш цікаві. Я оглядувалася у твари многих людей, я ведаю, многих уже і в живих нема. І ці здымкі мені найбільш кранули. Мені подається, що на Станіславіше так само.
Ну і давайте на завершення розкажемо про сьогоднішню жалобну імпрезу у Куропатах.
Ну, ось як ви вже сказали, імпреза починається о 17:30. Це буде жалобна імпреза, будуть складені квітки, запалені свічки. Зачитаний ліст від Зінона Позняка, громадського редактора фотоконкурсу «Мої Куропати», «Моє фото, моє Куропати». Ну і ми при кінці угоноруємо переможців конкурсу. Вони отримають книги Зінона Позняка, я в них підписав для кожного, а так само отримають подарунки від Радіо «Свобода». Це прийомники, фотоапарати і 14 книг у бібліотеці «Свободи» у PDF-форматі. А так само всі фотоматеріали конкурсу «Моє фото, моє Куропати» на флеш-карті.
Это была моя коллега Ганна Соус, координаторка проекту «Мои фото, мои куропаты». А у сераду о 13-й године по Вудлеменского часу отбудется онлайн-конференция с першооткрывальником куропату Зяноном Позняком. Вы можете задавать ему свои питания на адресе свобода.org альбо по телефоне.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подвиги на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. Урок уваги до могилок дали белорусам гэтымі днями молодые американцы. Сегодня уначы из Беларуси з'язжают американские студенты с францисканского Сиена Каледж, что базуется у штате Нью-Йорк. Дагэтуль 3 дні яны жылі і працавалі ў вёсцы Рубяжэвічы на Стаўкцоўшчыне. Там яны аднаўлялі могілкі габрэяў, расстраляных у часе Другой сусветнай вайны. У Рубяжэвічах пабываў Віталь Самашка.
Минулой неделей на однолиных могилках собралось бодай усе дорослое населенство Рубежевича. И, конечно, яны, 15 студентов и 4 выкладчики Сиена Колледж. 3 дозволенных поводле законодавства дни американцы не гостявали, працавали на месте жахливой трагедии. Тут лежать останки до 400 тутышых габрею. Я знайшоў сведак, близнят, сестру ды брата, 77-годовых Янину и Марьяна Ромейко.
Бедных выгнали, собирали по хатах, женщина держала, но держалась. Другое, ей застрелили, пало, а тогда ребенок вылазит, я говорю, застрелите меня. Эта картина была страшная.
Десятигодзе могилки знаходились без нагляду. Не было сродков да импэту у мясовых. Аж покуль наставница Рамуальда Сабалевская не зрабила супольный доброчинный проект с президентом международной организации «Волентас» Франклином Шварцем. Спонсоры реставрационной працы были из американского боку. Волонтеры ж вандровку в Беларусь оплатили сами. Спадар Шварц подкреслю, это не самые богатые студенты, и сярод их нема габрею. А что удалось зрабить? Могілкі знаходзяцца ў заняпадзе настолькі, што іх не бачна. У такім стане да 120 камянёў. Мы іх знайшлі і паставілі вертыкальна, які тыя, што ляжалі на баку. Ачышчаныя былі ад непатрэбных раслін, зараснікаў вакол. Дзе не было агароджы, яе ўсталявалі. Уваход жа пабудавалі за 3 дні мясцовыя жыхары. Працы шмат, і, канешне, ў адзін прыезд не зрабіць. Будзе працягвацца.
This will be an ongoing project.
Жили американские студенты у белорусских семьях. У хати 44-годовой продавачки Тересы Рыдлинской двое хлопцов.
Хлопцы вельми культурные, добрые, все с улыбочкой.
Никакой напружности не было.
Нет. Так все равно наши люди приехали, может, с Минска.
У Рубяжевичей приехал часовый поверенный у справах США в Беларуси Джонатан Мур.
Я хочу вам сказать, белорусам, спасибо за ваше гостеприимство. And I would also like to thank...
за то, что они сделали.
Пасля таго, як была прачытаная памінальная малітва кадыша, таксама паводле габрэйскага звычаю пакладзеныя каменьчыкі на адноўленыя могілкі, спадар Мур сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» па-беларуску.
Это вельмі добры прыклад сотрудничества Беларусі і Соединенных Штатов. Важно, што это пример приватного сотрудничества. Я не сумніваюся, добры прыклад.
Репортаж з Рубяжевічу. Ви слухаєте Радіо Свабода 7:42. Першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што ў Беларусі існуе праблема дэзінфармацыйных плыняў замежных сайтаў, якія ставяць на мэце дэструктыўна ўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Але ёсць досвед Кітаю, які перакрыў доступ да такіх сайтаў на сваёй тэрыторыі, выказалася Лілія Ананіч. Ці наважацца ўлады пайсці на абмежаванне інтэрнэту? Ці будуць існаваць незалежныя інтэрнэт-выданні ва ўмовах рэгістрацыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае Аляксандр Старыкевіч, рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць».
Бліц-аналіз «Свабода».
Александр, ось вы редактор интернет-выдания. В какой ступени ваше выдание подрихтовано такого породу подею, что белорусские влады почнут регистровать интернет-газеты, интернет-выдания? Чем это погрожает, на вашу думку?
Натурально, что мы рыхтуемся, але покуль что тяжко все-таки оказать, на каким варианте белорусские улады спынятся, бо існуют разные версии на конт того, якая будет регистрация, жесткая, мякая, обовязковая, ці пожаданий. И тому покуль что вельми складано говорить про некие кроки у отказа.
Першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла таксама, што вот існуе ў Беларусі праблема дэзінфармацыйных плыняў замежных сайтаў, якія дэструктыўна ўплываюць на сітуацыю ў Беларусі. Яна ўзгадала досвед Кітаю, які перакрыў доступ да такіх сайтаў на сваёй тэрыторыі. На вашу думку, вось у цяперашняй, скажам, замежнай палітычнай сітуацыі, ці рызыкнуць беларускія ўлады пайсці на тое, каб перакрываць замежныя, скажам, палітычныя сайты?
Я лічу, што для нашых уладаў гэта не з'яўляецца нейкай праблемай. Яны будуць спасылацца на міжнародны досвід, з якога, як лічыць, узялі лепшае. Тут можна, правда, прыгадаць, што акрамя кітайскага ёсць яшчэ паўночна-карэйскі досвід, дзе, здаецца, толькі наогул у Кім Чен Іра нейкі час таму быў доступ у інтэрнэт. Ну, гэта наогул, здаецца, вырашае ўсе праблемы.
Беларускія ўлады апошнім часам пачалі ўсё больш гаварыць пра замежныя інвестыцыі, імкнуцца стварыць прывабны вобраз Беларусі як нейкага раю для інвестыцый і інавацый, у тым ліку за мяжы. На вашу думку, вось нейкая барацьба з інтэрнэтам можа тут поуплываць на гэты імідж, і можа гэта спыніць беларускія ўлады ад нейкіх рэзкіх дзеянняў?
Я думаю, што барацьба з інтэрнэтам проста засведчыць той узровень палітычны і грамадскі, на якім знаходзяцца беларускія ўлады. Не тое, каб гэта будзе для ўсіх інвестараў адразу знакам, што сюды ісці нельга, але безумоўна ніяк не паспрыяе такое стаўленне да інтэрнэту, прыцягненню інвестыцый у краіну. Ну, але ж питання сьогодні не у тим. З Міністерства інформації будуть питатися не за інвестиції, а за те, що відбувається в інтернеті. І тому я міркую, що зовсім спокійно улади ахвяруються гетими недоотриманими інвестиціями, які навіть тяжко підлічити буде.
Олександр Старикевич і Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.45. Кастусь Бондарук знов нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Сьогодні сповняється 20 год, як у газеті «Література і мистецтва» був надрукований артикул Зянона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті». Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла і керівник консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк узяли удел у двохденній конференції у Празі на тему «Уплив комунізму на європейську свідомість». Сурвіла відзначила, що совєтський комунізм імкнувся до винищення білоруської нації. Об'єднаний Дем сили склали спіс своїх представників у округової виборчої комісії. У спісі 110 чоловік. Сябра комісії по державному будівництві, місцевому самокеруванні і регламенті Палати представників Вольга Абрамова становча оцініла послання кандидатів об'єднаних демсілів, у приватності ідею опозиції об громадянському контролі за діяльністю владів. Суд Центрального району Мінську відмовив лідеру об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябецьку у розгляді позову об забороні виїзду за межу. Лябецька збирається обскаржити заборону на виїзд у білоруських судах і затим накерувати скаргу у Комітет по правах чоловіка ААН. Брат арештованого у Білорусі по обвинуваченню у контрабанді наркотиків американського адвоката Еммануїла Зельцера накерував ліст Олександру Лукашенку, у яким він скаржиться на діяння слідчих КДБ. Поводля Марка Зельцера, ягонага брата у турмі жорстка збівалі. Сьогодні у Мінську відбудеться офіційна церемонія відкриття амбасади в Угорщині. Поводля офіційної статистики, товарозворот поміж Білорусією і Угорщиною у минулому році вирос на 29%.
І на дворі. У Білорусі чекається каля 23 градусів тепла, у Віцебську плюс 17, опадка у неділю обіцяють. Сьогодні у Римі починається міжнародна конференція ААН по проблемах харчування. Мета наради – знайти шляхи вирішення імклівого росту всесвітніх цінів на харчі, розказує Юрій Дракохруст.
З 2005 року ціни на пшеницю і многі інші види харчування підвисилися удвоє. Уже на протягу многих місяців економісти попереджують, що кризис цінів на харчування буде мати самі серйозні наступства. Ось що казав у красовіку президент Всесвітнього банку Роберт Зеллік.
We estimate that a doubling...
Поводле наших оценок, повышение ценов на харчевание у два разы за опошние три годы кине у галечу додатковые 100 миллионов человек у бедных краинах. Это не только питание короткотерминовых потребов. Это означает, что и наступные поколения не будут иметь грошей, как куплять ежу.
Иншие эксперты кажут, что скачок ценов на харчи погрожает массовым голодом у шерегу регионов света. Международная конференция, закликанная знайти шляхи выхода с кризису. Чекається, що у Римі генеральний секретар ААН пан Гімун закличе багатої країни зняти усі гандльові обмежування на імпорт харчов. Лічиться, що оборона багатими країнами свого ринку харчування і своїх фермерів дестимулює сільгасвитворця у бідних країнах. Вони не мають можливості продати свою продукцію на самих прибуткових ринках і тому витворають її менш на агул. Є і інші тлумачення кризису. Американська делегація, яку узначаліць міністр сільської господарки Едвард Шефер, як повідомляється, буде відстоювати міркування, що причина росту цін на харчі – рост цін на енергію. Американська пропонова – пошук альтернативних криниць енергії. Некоторі інші експерти бачать причину подорожання харчов менавіта в одній з таких криниць – у біопаліві, коли пшениця перетворається в етанол і не достається голодним. Однак, наприклад, зершсекретар США Кандаліза Райс, посилаючися на масштаби витворчості біопаліва, лічить, що причина кризису не в гетам.
Я міркую, що значна частка харчової проблеми зв'язана не з біопалівом, а з ростом коштів на енергію, що відбивається і на видатках на сільгасвитворчість, і на рості транспортних видатків. І гета основна причина харчового кризису, який ми тепер маємо.
Беларускія ўлады заяўляюць, што краіне харчовы крызіс не пагражае. Ва ўрадзе запэўніваюць, што дзяржава можа атрымаць у такой сітуацыі немалую выгаду, бо ў краіне перавытворчасць асобных відаў харчавання, расказвае Ігар Карней.
У апошнім пасланні беларускаму народу і нацыянальнаму сходу Александр Лукашэнка заявіў: «Шалёны рост цэнаў на харчаванне ў свеце Беларусі выгадны, бо Беларусь напалову аграрная краіна». Ён лічыць, што сёлета дзяржава ад экспарту сельгаспрадукцыі можа атрымаць 2 мільярды даляраў. Пры канцы мінулага тыдня гэтую ж лічбу агучыў і прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі, які нагадаў, што цяпер прыбытак ад экспарту харчоў у межах 1,5 мільярда. Як выказаўся раней Лукашэнка, калі цэны будуць ніжэйшыя, чым у суседзяў, усё харчаванне з Беларусі ўсё роўна вывезуць мяшэчнікі. Былы міністр сельскай гаспадаркі, а цяпер старшыня камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, праблему дэфіцыту харчавання называе стратэгічнай. Ён перакананы, што наступствы будуць ужо хутка.
В мире назревает. Я думаю, что года через 3-4 энергетические проблемы и продовольственные будут равнозначны. Посмотрите, темпы прироста и населения, и появление класса со средним достатком намного превышают темпы роста продовольствия.
Одной из причин высоких цен на харчевание, некоторые эксперты называют имкливый рост попыту на продукты у Китая и Индии, где с подвышением уровня жизни резко повялічыўся импорт харчевания. Апроч таго, пашыраюцца аб'ёмы ўсясветнай вытворчасці біяпаліва, пад сыравіну для якога адводзіцца ўсё больш ворных земляў. Назіраецца спад сельгасвытворчасці з-за кліматычных зменаў. Міхаіл Руса перакананы, што з такой сітуацыі Беларусь павінна атрымаць дывідэнды. Пры гэтым засцярогі, маўляў, каб не захапіцца гандлем на шкоду ўласнай харчовай праграме, спадар Русы лічыць беспадстаўнымі, бо Беларусь прадае толькі лішкі прадукцыі.
Сложившаяся кан'юнктура как раз позволяет нам сомнений не создавать потом по обеспечению внутри государства. И я думаю, что на этот год, в крайнем случае 2009, за 2 миллиарда мы выйдем экспорта продуктов питания. Это не только в Российскую Федерацию, а уже в целый рады до Японии, будем так говорить.
Василь Лявонов, який узначалі у Міністерства сельскай гаспадаркі у 1994-97 годах, а цяпер працуе в Росіі, лічыць цалкам лягічнай пазіцыю беларускіх уладаў, якія хочуць зарабіць на ўсясветным харчовым крызісе. Аднак ён кажа, што не трэба забывацца і на ўласны народ. Заробкі грамадзянаў пакуль адстаюць ад тэмпаў росту цэнаў унутры Беларусі.
Рынак будзе адкрыты, гэта добра. Тут яны нічога новага не сказалі. Рынак будзе чакаць беларускіх прадуктаў. Гэта добра. Але ў усім свеце цэны на харчаванне будуць расці, яны будуць расці таксама ў Беларусі. Больш тавараў высвабадзіцца ад беларусаў і пойдуць на экспарт. Гэта ўсё праўда. Але цэны расці будуць у ўсіх краінах. Тым ліку і Беларусь. Будуць у 2-3 разы даражэйшыя. Таму яны на прылаўках будуць ляжаць.
Намесніца дырэктара па эканоміцы гарадзенскага мясакамбінату Светлана Буян салідарная з урадоўцамі, якія заяўляюць, што да працэсу рэфармавання харчовага рынку трэба падыходзіць комплексна. З аднаго боку, падвышаць цэны, каб не дапусціць вывазу харчоў у рэгіёны, дзе цэны на прадукты харчавання яшчэ вышэйшыя. З іншага, неадкладна падвышаць заробкі. Іначай людзі нават пры наяўнасці тавараў не здолеюць іх набыць.
Глядзіце, сколько стоят все продукты вокруг нас, в Литве, в Польше, в России. Это просто мировая тенденция. Мы просто превратимся опять в ту страну, которую вывозят продукты питания. Поэтому, наверное, позиция правительства правильная в той части, что надо повышать зарплату и повышать цены на продукты питания, чтобы они не становились действительно ажиотажны для вывоза за границу.
У ситуации дефициту харчевания эксперты прогнозуют формование аграрного черного рынка. Так, Украина уже заявила, что готова обысти заборону ведущих вытворцов сельгаспродукции на экспорт збожжа нетрадыцыйным способом. Украинский урад лічыць магчымым подписание пагаднення с Либией про тое, как выделить этой африканской державе 100 тысяч гектаров своей земли под вырошчванне збожжа. Такие бартерные сделки, лічаць экономисты, будут набывать все большие померы.
Ці можа Беларусь пражыць толькі на сваіх харчах? А калі не, чаго б вам не хапала? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Гомелю.
Я думаю, может прожить. Сейчас довольно-таки в Беларуси развит там сельское хозяйство. Почему бы и не прожить?
Нужно просто отрегулировать рацион питания. Не нужно увлекаться мясоедством. У нас в Беларуси много своих овощей. Мы выращиваем свой хлеб. Вполне хватает продукции животноводства, молоко, масло. Поэтому я думаю, что все-таки здоровый образ жизни и рациональное питание вполне смогут нас прокормить.
Я и мой муж, мы вообще патриоты белорусского. Но приходится морские продукты покупать.
Беларусь не сможет прожить на своих
своих продуктах, так как очень много хороших продуктов поступает к нам. И если будем только со своими, то я думаю, это будет очень маленький выбор. Думаю, будет плохо. Мне лично. Не будет хватать даже сладостей. Все эти сникерсы, все этого, мне их не будет хватать.
Что-то мы не будем видеть на прилавках, а в принципе можно. Овощи есть, рыба у нас как-никак, озера все-таки, реки есть, так? Мясные продукты тоже есть, заводов хватает. И хлебушек свой. Ну, я думаю, что проживем.
Конечно, может. Работать надо просто. Поднимать сельское хозяйство, за счет этого Белоруссия будет жить.
Все можно у нас делать отлично. И горошек делать, все-все. Прожить можно.
Ну, если дальше такая будет политика в сельхозхозяйство, подозреваю, что пшеницы нам должно хватить, картошки и остальных продуктов.
Капуста, свекла, все, что мы едим, это все наша пища.
Фруктов нам не хватит. Дети и бабульки любят бананы, как ни странно.
Пекинская капуста у нас не растет.
Вряд ли. Хватать-то всего будет. Можно вообще прожить на одной картошке и капусте, которую сам вырастил. Но даже хлеб, что мы можем на своем хлебе прожить с белорусском, на своем пшенице нет.
Наверное, нет. Все равно товарообмен же должен быть. Мы же должны получить какие-то другие продукты взамен. Ну, хотя бы те же бананы. Надо? Надо.
Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння ў вечаровым эфіры урывак з Васіля Быкова будзе чытаць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Івонка Сурвіла, слова пра Быкова.
З Васілём Быковым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкова. Такая страшна, што цяпер я не магу пагадзіцца з стратай, з велізанай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкова, дык мой муж Янка чытаў у голас «Аблаву». І ми обоє на кожному кроку коментували, затримувалися і коментували правдивість виказування, менавіта на конт почуттів героїв. Вельми моцне ураження зробило на мене так само оповід «Бідні люди» і «Безумовно знак біди», який хотіла б тут почитати.
Сьогодні увечері уривки со знаку бяды будзе чытаць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. А што і чаму з твораў Васіля Быкова выбралі б для чытання вы? Дайте свой адказ на сайте «Свабоды» альбо напішыце нам ці пазваніце наш нумар 266-39-52. А зараз яшчэ пра некалькі аўтарскіх перадачаў, якія мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Сённяшні адрас падарожжа ў свабоды – пасёлак Бярозаўка Лідскага раёну.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод «Нёман» мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні.
Гостем сённяшняй вольнай студыі будзе намеснік галоўнага рэдактара газеты «Слонімскай» Сергей Чыгрын. Выйдзе ў эфір таксама свежы выпуск беларусаў за мяжой.
Ці праўда, што беларуская нядзельная школа за мяжой ўжо не цікавая сучасным дзецям? І як наконт віртуальнай нядзельнай школкі? І пакуль яна ствараецца маладымі амерыканскімі беларусамі, новае жыццё пачала нядзельная школка ў Нью-Йорку для беларусаў розных канфесіяў. Пра сучасную нядзельную беларускую школу, віртуальную і рэальную. Дзеці і іх бацькі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Падарожжа свабоды, вольная студыя, «Беларуская замежжа», таксама паштовая скрынка 111, сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. І на гэтым Беларуская служба радыё «Свабоды» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, што сёння мы сярод іншага падводзілі вынікі фотаконкурсу «Мае фото, мае курапаты», аналізавалі намер беларускіх уладаў змагацца з інтэрнэтам на кітайскі ўзор, спрабавалі спрагназаваць наступствы для Беларусі ўсясветнага харчовага крызісу. Працяг тэмы сёння ўвечары пасля 18 заставайцеся со свабодой.